Складанасці дыялогу з праваслаўнымі цэрквамі палягаюць на тым, што часам існуе больш адрозненняў паміж імі самімі, чым паміж памеснымі праваслаўнымі цэрквамі і каталіцкім касцёлам, адзначыў кардынал Курт Кох, старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству сёння падчас сустрэчы ў Санкт-Петербургу з семінарыстамі і духавенствам паўночна-заходняга рэгіёну архідыяцэзіі Маці Божай у Маскве. Ён прачытаў даклад, прысвечаны экуменізму ў матэрыялах другога Ватыканскага сабору. Пасля дакладу ён адказаў на пытанні прысутных. «Я штодня малюся», прызнаўся ватыканскі іерарх, «каб памесныя цэрквы сабраліся на пан праваслаўны сабор, каб вырашыць існуючыя паміж імі праблемы. Гэты сабор можа стаць вялікім крокам на шляху экуменізму», адзначыў ён. На пытанне аб тым, чаго святы пасад чакае ад каталіцкага касцёла ў Расіі на шляху экуменізму, кардынал Кох сказаў, што задача католікаў тут – дэманстраваць экуменічны запал, які ў нас ёсць. Наш шлях – гэта сведчанне веры і яе прыгажосці. Экуменізм – гэта пытанне, звернутае перш за ўсё да нас. Як мы ставімся да сваіх перакананняў і як перадаем гэтае перакананне далей, падкрэсліў ён. Другі дзень візіту кардынала Коха ў Санкт-Петербург пачаўся з ранішняй святой імшы ў капліцы духоўнай семінарыі «Марыя Каралева Апосталу». Звяртаючыся да семінарыстаў і выкладчыкаў, іерарх адзначыў, што галоўнае не колькасць, а якасць кандыдатаў да святарства, якасць іх чалавечай, хрысціянскай і духоўнай фармацыі. Пасля сустрэчы з каталіцкім духавенствам кардынал адправіўся ў Санкт-Петербургскую праваслаўную духоўную акадэмію, дзе сустрэўся з яе студэнтамі і прачытаў даклад, прысвечаны каталіцка-праваслаўнаму дыялогу. Старшыня папскай рады спрыяння хрысціянскаму адзінству меў спатканне з рэктарам санкт-петербургскіх духоўных школ епіскапам Амброзіем. Увечары кардынал Кох адправіўся ў Маскву.